Malariaren aurkako borroka gizakion gerrak bezala plantea daiteke. Bueno, bi armaden arteko gerraren kasuan, historiak erakutsi digu oso taktika erabilia izan dela borrokan hirugarren armada bati laguntza eskatzea. Malariaren kasuan, lehenengo armada gu gara, gizakiok. Bigarrena, Plasmodium izeneko protozoa, gaixotasuna eragiten duena. Eta laguntzera datorrena, hirugarrena, Wolbachia izeneko bakterioa da, intsektuak infektatzen dituen mikroorganismo bat. Zergatik intsektuen mikroorganismo bat? Ba, gerra horren zati bat eltxoen barruan gertatzen delako. Anopheles generoko eltxoek transmititzen dute protozoa eta beraz malaria gaixotasuna bera. Eltxoek protozoa transmititzen dutela esaten dugunean gainera, esan nahi du eltxoa bera badagoela protozo horrekin infektatuta. Eltxoa ez balitz protozoarekin infektatuko, ba, haren ziztadak ez liguke guri gaixotasuna kutsatuko. Eta hori da kontua. Nola lortu eltxoak protozoaren arrastorik ez izatea? Ba, hor sartzen da hirugarren armadaren estrategia. Bada bakterio bat, Wolbachia, lehen aipatu duguna, eltxo batzuk infektatzen dituena. Eta eltxoak infektatzen dituenean aurre egiten dio beste edozein mikroorganismoren infekzioari. Berez, Wolbachia bakterioak ez du naturalki Anopheles eltxoa kutsatzen, malariarena, baina hori ez da arazo bat. Guk, gizakiok, konpondu dezakegu hori. Badakigu Wolbachia bakterioa Anopheles gorputzean sartzen. Hala ere, sartze hutsak ez da nahikoa. Eta hor dator estrategia honen zailtasun nagusia. Infektatutako Anopheles eltxoa ugaltzen denean, jaiotzen diren eltxo gazteak ez daude Wolbachiarekin infektatuta, alegia infekzioa ez da heredagarria eta berriz ere eragin behartzaile infekzioa. Mundiala litzateke Wolbachiaren infekzioa heredagarria izatea Anopheles eltxoetan, ezta? Tira, ba, horixe lortu dute Michigan State Unibertsitateko zientzialariek Estatu Batuetan eta Sun Yat-sen Unibertsitatekoek Txinan, biak elkarlanean. Anopheles ez den beste eltxo batzuetan, Wolbachiaren infekzioa bada heredagarria. Ba, infektatutako Aedes albopictus eltxoaren embrioiaren zitoplasma hartu dute, eta Anopheles stephensiren embrioian injektatu dute. Ekialde hurbilean eta Asiaren hegoaldean malaria transmititzen duen espezie nagusiaren embrioian alegia. Mikroinjekzioa dira, oso teknika sofistikatua, eta funtzionatu egin du. Mikroinjekzio horiei esker, Anopheles eltxoa infektatu egiten da, eta infekzioa heredatu egiten dute. Zientzialariek 34 belaunaldietan baiestatu dute hori, eta 100-100 arrakasta lortu dute guztietan. Tira, aurrera pauso haundia, oso haundia da malariaren aurkako ikerketan, naiz eta oraingoz laborategiko lana besterik ez izan. Baina aurrera goaz. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilean.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Kaixo, Gabon, zer moduz, hemen gara berriz ere zuekin zientzia hitz egiteko prest, baina oraingoan Konstantino Romero gure munduan izan gabe. Ez da zientziaren munduko izen bat, badakit, eta beste asko hil dira egun hauetan eta merezi dute aipatzea behar bada. Baina ahotsarengatik besterik ez bada ere, Romero aipatu nahi nuen. Ez nuen inongo loturarik berarekin, haren ahotsaren inbidia izugarria, bai, hori bai, baina tira, pena handia eman dit. Tira, jarraitu beharko dugu. Ni Guillermo Roa naiz, Elbiar Fundaziokoa, eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratiaren sintonia. Bazen behin historio bitxi bat, kazetari bat eta fisikari bat elkartu ziren Zumaian eta munduko laborategi handienari buruz hitz egiten hasi ziren. Gero kazetari horrek elkarrizketa paperean jarri eta Kafe Luiar saria irabazi zuen kazetaritza lanen kategorian. Laborategia zern da? Fisikaria Angel Mari Uranga eta kazetaria Gorka Zabaleta. Gaur Gorka hemen izango dugu historia horri buruz hitz egiteko. Ez da lehen aldia, gainera Gorkak Kafe Luiar saria irabazten duela. Gainera, Kafe Luiar sarietako beste saridun bat izango dugu gaur gurekin. Isabel Mendizabalek iaz irakurri zuen tesia, doktore egin berria da, beraz, ijitoen jatorri genetikoari buruzkoa. Oso gai interesgarria, ea zer kontatzen duen gaur. Teknopolisaioa ere ikusiko dugu Oiana Jauregirekin, nola ez? Baina hori bukaeren izango da. Munduaren bukaera Genevan izango da, Suitzan. Aurten ala tokatu da behintzat. Ez dute esan noiz izango den, baina lasai. Ikusten dugunaren arabera, seguruenik ez da asko falta. Hala ere, zuk ez duzu horretan sinesten. Egia esan, nik ere, protoi batzuk talka egingo dute elkarren kontra eta batzuek esaten dute zulo beltz bateko kondizioak izatera iritsiko dela talka horren emaitzak. Ados, baina zulo beltz batek protoia asko ditu, asko. Genebako guztikoak elkartuta, protoi guztiak elkartuta, baina askoz gehiago. Tira, mundu guztikoak elkartuta eta eguzkiko protoiak elkartuta ere, eta beste planetakoak elkartuta, baina askoz gehiago. Beraz, nola liteke munduaren bukaera Geneban izatea? Baso bat uretan tsunami baten kondizioak sortu arren, ez naiz itxota hilko, ez da? Begi bistakoa da, baina zientzia kazetaria baldin bazara, ez zaizu erraza egingo hori dena kontatzea. Ez dakit, irratiaren arautegian dagoen ala ez, baina, bueno, logikoa da, sari bat banatzen denean eta sariduna elkarrizketatzeko aukera duzunean, esan behar duzun lehenengo gauza, zorionak hitza da, ezta? Kasu honetan zorionak berriz esan beharko genuke. Gorka Zabaleta, Gabon, eta berriz ere zorionak.
Gabon, eta mila esker berriz ere.
Zergatik esaten dugun hau, ba, Kafe Luiar sarietan urtero izaten delako kazetaritza, edo zientzia kazetaritzaren arloko sari bat, eta iazkoan ere, zuk irabazi zenuen gainera, aztik egindako itsas ondoko mapa baten inguruko artikulu batekin, eta orain izarretara zoaz, bueno, irain, aurten izarretara joan zara, izarretara ez barkatu. Protoietara fisika teorikoarekin jolastu duzu, nolabait. Bai. Eta berriz ere irabazi egin duzu.
Ia zibilinan itsas ondoan, eta aurten ba protoiak eta partikulen bidetik, ba bai unibertsora eta hor.
Gaizto izango naiz, aukeratu bat.
Aukeratu bat?
Gai bat.
Nio, gaiztoa zera bai. Ba, agian iazkoa, baino aurtengoa gustatu zait, ze, bueno, guk txikitan kosmos eta ikusten genuen, Saganen seria, eta beti denik gustatu izan zizkit, ba, bueno, galaxia eta izarren kontoiek, maila dibulgatiboan. Zene, ni hortan enaiz aditua, baina, bueno, ark Saganek eta nola kontatzen zituen gauzaiek eta nik ustez barruan dauzkagula.
Nahi komunikadore hona zan, eh?
Oso hona, bai.
Bueno, Baleik irabazi du bigarren aldiz, Gorka Zabaletak irabazi du bigarren aldiz, ez dut hanka sartu naiz, hor beti goten da enpresaren ikuspuntua eta noski eman bartzaio tokatzen dena, baina egilearena ere bai, eta zoriondu bartzaitut zu.
Bai, Gorka Zabaletak sinatzen du eta berak egin du, neuk egin dut. Elkarrizketa, hirugarren pertsonan ez dugu itzingo. Hori beste batzuk egiten dute. Neuk idatzitako elkarrizketa da, baina, bueno, azken finean lan talde bat, eta hor kontuan hartu behar da, dena. Kontuan hartu behar da diseinua, kontuan hartu behar da aukera ematea ere, dena gauzasko hartu behar da kontuan, ez?
Eta esan behar da, lan hau bada, fisikari bati egindako elkarrizketa bat. Lehen aipatzen nuen iazko artikulua, eta iazko artikuluaren, ez dakit, gauza izugarri ona, ez dakit, edo batzutan amua behar bada, da Euskal Kostaldea, eta Zumaiako aldizkari bat izan da Baleike zurea, Zumaiako kostaren historia irakur daiteke itsasondoan, eta zure itsasondoa da, eta kasu honetan protoiak ez dira berez zureak, baita, baina ez dira berez zureak, baina badu engantxe bat, eta da, elkarrizketatu duzula Zumaiako fisikari bat.
Bai.
bertan zernen, Genevan lan egiten duena, ez?
Bai, iazko gaiak, agian errasiagoa zen, nolai salgarriagoa zen herrian, ez? Azken finean, bertan daukagun itxosoran doaren inguruan zen, karo, unibesoari buruz, protoiei buruz, partikulak, fizika teorikuak, ba, herrialdizkari batean, ba, zel xamarra, baino, zorionez baukagu, Zumaiar bat, fizikari teorikoa dana, Angel Mari Uranga, urte askotan ba, lan egin duena zernen, gaur egun zesikek nago, baina bueno, jarraitzen du gaiarekin oso estu, eta urtero goten da zernera, eta bueno, orduan hori izan zen bizkat heldulekua, heltzeko iaz Higgsen partikula arren inguruan sortu zen zurrunbilo errei, bueno, horrek eman zidun aukera horri gaiari heltzeko.
Kontaktua zaila izan zen, edo errexea. Angel, Zumaiarra, bai, baina euskal claro, dagoen.
Zumaiarra, baino urte asko kanpoan, ez? Eta, bueno, nik referentzia, hori sari honaketan kontatu nun, ez? Umetako referentzia neukala berea. Eskola berean ikasi genuen, San Pedro Eskolan. Gaur egun ja ez diztitzen eskola hora.
Baina, bueno, gazteagoa. Zu gazteagoa.
Ni hiru urte gazteagoa. Eta orduan berak, bueno, bera ja orduan ja bazan eola oso ikasle ona zan, eta sari bat lortu zuen Espainia mailako, ez dakit, espediente honena izan zan, edo ikasle onaren sari bat, eolako zerbait, ez? Eta orduan eskolan darentzat zan aura, ba, jo, hau, haze figura, ez? Tipo, hau, gure instin partikularra esan nuen, sari banaketan. Eta, bueno, gero pista galdu nion, ze kanpoan ibili da urte asko. Eta berriro bere referentziokin nun, ba, bueno, bere kuadrilako baten bitartez laguna dut, Alberto Gorriti berea zinegilea.
Bai, bai.
Berare oso interesatuta dago zintze gaietan, eta badabil baita ere, bueno, ninguran lantxo batzuk prestatzen.
Alberto ezaguna da, eta Norteko Ferrokarrilan izan zen, ba, Flixeari buruzko dokumental polit-bolit bat egin zuenean, ez?
Horia. Eta Higgsena atera zenean, ba, berak izan zian, ba, begira, Angel Mari dabil, saltza hortan sartuta, eta horren betxatuko, ba, aukera oso ona zala, ez? Gaia ekartzeko. Globaletik, ba, herrira ekartzeko, ez da?
Eta bere jarrera, ba, zurekiko edo bueno, kazetariekiko, bueno, zurekiko ez da.
Angel Mari da berez persona oso humila, oso, ez dakit, oso gertuko aita zaizu, ez? Eta, bueno, email bat idatzi nion, bera une hartan New Yorken uste zehola, han, ba, master batean klase batzuk ematen, da, hango, ikasle batzui, azoken teoriari buruz, eta bueno. Eta segituan idatzi zidan, eta esan zidan begira nahi baduzu, karo, nik nahi nun grabatu zerbait. Hau txar, edo, eta Skype bidez, ingen duen, jarri zidan zita horrengo bizerako, eta lehenengo hartu emana izan zen, Skype bidez, egin nion alako elkarrizketa labur bat, bueno, Higgsen partikularen inguruan, eta ze garrantzi zaukan horrek, eta zintzia maian. Eta, karo, kusi nun, mami gehiago zehola hor. Eta hor duen gelditu nintzen berarekin, bera oporraldietan etortzen da, Zumaira, ba, bustuan edo gamagos bat egun etorriko zala, eta hori zita egin duen, ba, oporretan bildu, eta unibertsuei buruz, protoiei buruz, eta partikulei buruz itzeiteko. Eta egin duen goiz bat, hola, hor dut erdi, bi urdu, haren azalpenak entzunez, eta oso ondo.
Zu berez kaso honetan zintzia gazetaria zara, kaso honetan, baina berez ez zara, kasetaritza orokorra egiten duzu nola baitez, eta gainera oporretan egin da kolkarrizketa bat, fizikari buruz, honek zari bat ez, bi merez ditu, ez?
Komplikatua. Bai. Tokiko, bueno, gaur egun behintzat, Zumaian nabil eta bertako informazioa lantzen dut, orduan denetari tokatzen zaigu, ez da?
Eta zer da Higgs horretan? Higgs bihurtu da azkeneko bi urtetan edo horrelako zerbait ikur bat bihurtu da.
Bai.
Ikur bat garai batean erlatibitatea izan ziteken bezala esan edo zerbait ulertzeko oso zaila, baina oso garrantzitsua da mundu guztiak onartzen du oso garrantzitsua dela eta inorrek ez daki zergat, ez dakit. Bai. Nolako pertzeptzia duzuzuk Higgsen bosoiarena?
Bai, nik hori Angel Mariri galdetu nion, ez da, bueno, baina Higgsen partikula honek ze onura dakarkigu munduari edo zibilizazioari edo zer da hau, hainbesteko ba, hainbeste titular eta hainbesteko zer, ez? Eta bueno, berak esplikatzen zidan ez, Higgsen partikula da duela 50 urte, hain zuzen ere Higgsek, zientzialari batek, maila teorikoan proposatutako partikula bat. Bueno, ba, partikula bat nolait puzlean, partikulen puzlean beharrezkoa zen, partikula bat, baina esperimentazioaren bitartez oraindikan ezintzana demostratu nolabait bere existentzia, ez da? Pentsatu 50 urte pasaituztela zientzialariek partikula horren bila, nolabait Higgsek esandakoa ba aur demostratzeko, ezta? Eta hori xe da, demostratu da ze garrantzi dauka? Ba, nolabait konfirmatzen du beraien puzzle hori egiazkoa dala, nolabait bide honetik doazela, eta horren atzean dagoena da unibertsoaren sorreraren ba nolabait bilaketa etengabeko bat, ez? Esplikatu nahi dute unibertsoa nola sortu zen eta bueno, ba Higgsen partikularen aurkikuntza hori da urrats bat gehiago bide horretan.
Baina nolako pertzepzia harrapatzen duzu publikoarengan?
Esai dut, hau dena,
hau dena, eta zu dokumentatuko zinen, eta hortan sartu, eta bueno, behar bada beste ikuspuntu bat jaso duzu, ez? Baina publikoak zenbat aldiz entzuten duen hori, ez? Ez dakizea aurkikuntzak, eta belio du ulertzeko unibertsu, eta zer, ez?
Leno, nik Angel Mariri galdetu, bueno, eta hor, zertarako balio du horrek, ez da? Bueno, bai, hori egia esan pertsepzio hori badago, ez? Bueno, guke indezakeguna gure aletxoa jarri eta saiatu esplikatzen horren atzean zer dagoen. Aleginio, zernen egiten ari den aleginio hori zertarako den. Azken finean, gizakiak barruan dauzkan galdera dira, ezta? Nondik gatoz, nora goaz, zer garen, eta hori erantzutea da.
Gertatzen dena, kasu honetan da, izugarria garestia dela experimenta. Ez da gizeinek aurkitu du, bere etxean, bere laborategian, bueno, bale, ba, ondo, eta balio baldin maigu, hobeto. Baina kasu honetan, denok ari, pagatzen ari garen zerbait da, baina gainera munduko experimenturik garestiena
bai.
Da. Baina, ala da, diferentziz.
Nik zifrak ez dauzkat buruan, baina ala da, eta ala itortzen dute, eta beraiek ere diote, hau, dala, inoiz zientziak egin duen esperimentu edo aleginik handiena dela, ezta? Erronkarik handiena dela, beraientzat, ezta? Beraz, bai, horre mundu osoko zientzialariak ari dialanean, sarean, pentsatu, bosta marka da partikula baten atzetik.
Bai, askotan pentsatzen dugu ba Martera bidaltzea zunda bat edo ez dakiz espaziontzia, ez dakit oso garestia da ere, bai, baina ez da ingarestia, baina oso garestia da eta batzuetan, bueno, zalantzan jartzen da, ez? Presupuesto horrekin egin daitezkenak hemen, ez? Eta zergatik bidaltzen dugu Martera? Horren aurrean nik batzuetan pentsatzen dut pixkat merkeagoa, baina pelikula bat egitea ere oso garestia da, eta ez dakit ez da, ordu terdi ondo pasatzeko, baina hala ere ulertzen dugu, ez, bai. Beharrezkoa dela. Orduan zaila da, bai. Diruaren aldetik ustea dena, ez?
Dena den, alegin horrek suposatzen du, alegin teknologikoa, ikerketa ez bakarrikan partikulon inguruan, baizik eta horrea iristeko, ba, nola, tresnak eta garatu berdia, jakintza garatu berda, eta gero horrek baditu aplikazioak mundu errealean, nola, betesateko gure unerokoan, ez?
Zumaia.
Eta, adibidez, internet hortik sortu zen. Zernen egindako lanetik sortu zen. Zientzialariak sarean lanean jarri alizateko, horrela sortu zen internet. Eta gero zabaldu da mundu zora, eta behiratu, zer den internet gaur egun? Oh. Zer egingo genuke internet gabe?
Bai, nio naiz pare bat egunetan. Eta sufritu egin dut.
Angel Mariri entrevista union, bera komentatu zidan. Bera ikasle garaian, karo, ja interesatuta zegoen gai hauetan, baina informazioa lortzeko, ba, liburu bat edo beste, orduan etzegoen internetik, esate zidan.
Claro. Zuek baleken, bueno, apostu hori egin duzue, bueno, egiten dituzuen 1000 artikuloetako bat izan da, ez? Nahi nuke dimensionatzea baleike herrialdizkari bada, Zumaiakoa, eta langile asko etxerte izango, ez?
Ez gutxi gira. Ditu izango zen bagaren lotxagatik.
Gutxi zarete, baina bueno, nolabait apostu egiten duzue hilabetekaria da, ez?
Hilabetekaria da, gertatzen da, bueno, gero baleike.com webunea daukagu eta horre ere, bai, egunero ematen dugu informazioa. Eta egia zan, lehenengo berri Angel Mariren eta Higgsena webgunean eman genuen, gero etorri zen aldizkariko reportajea.
Zuk aipatu duzu, Zumaiako albisteak edo bertako jendearen bizitza da, zuen oinarria, ez? Baina apustu egin duzu ere kanpora giratzeko, ez?
Bai, bueno, gure apustua da gailo globalak ere ekartzea. Lokalera nola itazeteko, ez? Ez dadila dena izan tokikoa, ez dakit, tokiko kerian edo gelditu gabe beti ba, bueno, pentsatzen dugu Zumaiarrak, Zumaiarrai etzaiela bakarrik interesatzen justu gure herriko mugen barruan gertatzen den hori, ezta? Beste gai batzuk munduko hiritarragea, hola, ez pomposua dia, baina bai, beti bilatu behar diozu heldulekoa, ekartzeko, eta nola baite, ez dakit justifikatzeko, edo ez zait gustatzen gehiagio hori, baina ekarrin behar duzu herrira, baina aukera dagoenean aprotxatu behar da. Eta, bueno, zientzia gai ez dia oso, oso, ez dakit, gustokoak edo jendia pasioz irakurtzen ditun gaiak, eta baina noizean eman behar dira, ba, garrantzitsua baldin badia, ba.
Horrelako, bueno, esperimentuak ere beste arlo batzuetan egiten zuen, nik ez dakit. Ekonomian edo, bueno, seguro bidaiei buruz hitz egiten zuen noizean behin edo ez dakit.
Gai globalak edo nolait orokorrak herrira ekarri bai, bai egin izan ditugu. Ba, adibidez, ze izango dizut. Ba, asko hitz egin da azken urteetan Txillarre baserriaz. Han egin zien elkarrizketen inguruan, ezta? Ba, PSE eta, bueno, ba, Otegi eta Iguren, eta gero hortikan sortu zen Loiolako prozesu guztia eta bar. Ba, Txillarre baserriko nagusia nolaita esateko Zumaiarra da. Eta, bueno, ba, kesto naukera ikusi gendun gaiari heltzeko. Orduan, ba, junean Peioren gana, Peiorugioren gana, baserrira, xeri ginean elkarrizketa egin izan zian mai hartan, eta elkarrizketatu genuen, eta kontatu zizkigun, ba, bueno, kontatu zezakena, noski, baina bere garaia, baina ura bain dela, ba, ez dakit buruzein ez, baina hiru bat urte doin gendun. Elkarrizketa ura. Eta zan, ba, bueno, prozesu, herri ontako prozesu politikoaren inguruan, baina zango diazu horrek ez daukala interesik, Zumaiarren zat.
ez dauka. Ez egia da, askotan politikatik tiratzea, edo kiroletik tiratzea da, ez dakit, arrakastaren zati bat irabazita zuzu aldez aurretik, ez da?
Bai, egia da. Eta zientzia, ba, bueno, zientzia apustu bada beti. Apustu bada, eta konstinti izan behar dezu, ba, bueno, agian gutxiengo baten gana iritsiko dala, ez? Baina hor, zure aletxoa jartziak ere, baduka bere. Ez dakit.
Eta egia esan, nik eskertzen dizut asko zientzia zidaztea, eta argi dago Kafe Loiarreko maikideek, epain maikideek, eta baita ere. Esan behar da, hau, iaz galdetu nizun gauza bera, esateko behintzat, ez, baleike.com web horrian, dagoela eskuragarri ez duzu enpadronatu behar Zumaian zure artikuluak jasotzeko, ez da?
Bai, gure aldizkari guztiak gaude argitalpenen atalean, eta bertatik irakur daitezke, eta hau ere bai, eta aurreko ere bai, eta bueno.
Eta bukatu nahi nuen, galdea pertsonal batekin zernera, bai. Joango zinateke bizitan?
Bai.
Joango
zinateke, eta gainera nire lehenengoetako ideia izan zan, oixe, Angel Mari han elkarrezetatzea. Baina, bueno, etzan posible, ba, bera, oso, ja, noizean ben juten dalako ara, eta orduan, ba, kuadratzea zaila zen, baina nire asmoa, nire lehenengo ideia izan zen, Angel Mari, han elgarrizketatzea, bai.
Nik ez dakit, batzutan pentsatu, noski, joango nintzake ikustera zerneko azelara gailua, baina beste batzutan pentsatu dut, ara iritsi, kriston bidaia, bale, baina ara iritsi sartu, eta ze ikusiko dut, ordenadore pilo bat, zera gela batean, edo, bai, seguro hori baino gehiago izango dela, ez? Seguro asko ez dizute utziko odia bera ikusten, baina odia, azelara gailuren odia ikustea ere, aspergarri xamarra da, ez badukazu lan mentala egin, ez, alde zarretik.
Bai, baina, bueno, gertatzen dena da horrek ematen dizula nolabait testu ingurua, eta erreportajea osatzerakoan kontatzea, guzti hori ze testu ingurutan mamitzen den, eta, bueno, ba, kontatu, ze giro lehorra den, edo ez den, edo oso makina zinguratuta, edo zer, ez, ba, horrek beste aberazgarritasun bat ematen dio lanari.
Ba, primeran. Gorka Zabaleta, Kafe Loiarreko sariduna, kazetaritza lanen kategorian, datorren urtean zerrekin irabaziko duzu saria.
Datorren urtean, ja, usted proposatu didate, bueno, proposatu des, baina norbaite komentatu zidan. No, datorren urtean epai maian, ez da? Bueno, ba, bueno, horrela, gustora.
Errazago irabaziko duzu, orduan? Ba, Gorka, placer bat zurekin egotea.
Baita, berdin, asko. Mila esker.
Zientzia.net Elujar Fundazioaren eskutik zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Bazen aurrera Kafe Luiar sariek hartu dute gaurko saioa, ez dago modurik gainetik entzeko Gorka Zabaleta utzi, eta Isabel Mendizabalekin hitz egin behar dugu orain. Isabelek doktoretza tesia aurkeztu zuen joan den urtean, horregatik esaten genuen lehen doktore egin berria dela, eta gero tesiaren laburpena bidali zuen Kafe Luiar sarietara, norberaren tesia dibulgatzeko artikuluen kategoriara, eta irabazi dugu. Esan dugu lehen, zorionak da, kasu hauetan aipatu behar den lehen hitzak. Isabel, zorionak eta gabon.
Gabon, eskerrik asko.
Pozik, ez? Pentsatzen dut, ez? Sariarekin.
Oso, oso pozik.
Egia esan, gaia oso interesgarria, artikularen izenburua oso adierazgarria da gainera, ez? Ijitoen jatorria denean islatuta. Eta beti horrelako gaiek badute, nik ez dakit zer daukaten, baina badute ez dakit erakartasuna, jendeari gustatzea. Ja.
Bai. Bueno, nik uste alde batetik genetikak eta ADN-ak baula, bla, ez jenden interesa pizteula, eta gero beste alde batetik nik uste oso horreixa dela bai jendentako pixkat genetika aplikatzen mani mazu historia ikastea oire errexagoa da ulertzeko, ez? Deno interesatze dugu pixkat historia eta gure espezian undia torren, eta bai. Betiren guzti interesa interesgarria izatea da. Errexa ulertzeko nola bete.
Gure arbasoen munduan kuskusiatzeko modu bada, eh?
Oida, azkenean, eh? Oida, bai.
Zuk aukeratu duzun gaia, bueno, berez, gaia, aukeratu duzun populazioa nola bete esateko ijitoena edo erromaniena, ez? Hala bai. Deitu behar diegu.
Bai, aukeran neutro guau, bueno, politikoki zuzenagoa da, romanitza.
Egia esan,
bai.
Euskarazko ijito hitza, nik ez dakit oso ondo nondi datorren, baina zuk, bueno, proposatzen duzu, hor badagoela egiptiano edo
bai.
Horrelako bai. Jatorri bat duela, ez?
Bai, bueno, izkuntzez berdinetan erderaz, bai, gitano eta gypsy inglesez, eta bai, hoi da ustez bintzat, Egiptotik zetorla pentsatzen erdiaron, eta horregatik izen hori.
Badu, beraz, izenak berak ja maiganean jartzen du lehenengo galdera, ez? Eta zuk erantzun nahi izan duzun galdera nondik datorren jende hau, nondik datozen oso edatuta dagoen herria hau, ez? Eta horretarako genetika.
Oida. Bai, bueno, erdi aro arte edo, etzan, bueno, erdi aro nasi zian izitok etortzen. Eta orduan, 14. mendean edo hasi zian lehenengo dokumentu historikok, ez? Egitoen presentzia pixka testifikatu zutenak, baino etzeon nolabaite, etzeon argi jatorria zein zan. Eta orduan gu genetikan bitartez doa ikasi nahi izan dugu. Eta egitok nuen sortu zian.
Aipatu dituzu agiriak eta, bueno, dokumentatuta idatziz dagoena, eta egia esan, erromanien egitoen kasuan, idatzitakoa oso gutxi da. Ez?
Oso gutxi. Bai, eta behan du gaina. Zaila orduako ja Europan zeuden. Hamalagarren mendean, oi, Egiptok lehenengo aldize agertzen dianen dokumentuetan ja orduako ja Serbia, bueno, Balkan ingurutan zeuden. Orduan, ja etzen jakitea inundi zatu zen, ez? Egiptok bereieke ez daukea bereien jatorriei buruzko ba, kondairaik edo inolako zeaik ezagutzaik, orduan, bakasuntan baba izan pixka misteriotsua, bere jatorria.
Bai, bitxia da, horrelako zerbait kontatzen duzu, ba, adibidez, zelten inguruan, ez, dala herri bat ere, ba, bat ere idatzirik etzuen hautzi, eta baina garai hartan, karo, noski, tribu pilo bat ziren, herri pilo bat ziren, eta kaso honetan nik ez dakit gauza bera dan.
Zein esan ez du, barkatu?
Zeltak edo, bueno, keltak.
Bai, baina, bai, zarrago, bai.
Esan nahi dut, gaur egungo ikuspuntutik ikusita ematen du, ba bueno, 14. mendetik ona, bueno, badakigula desente ondo nondik datorren jendea nola mugitu den eta baina kasu honetan genetikarengatik ez bada, ez dago hain garbi.
Bueno, ez da guztizela, 19. mendean intzian ikasketa linguistikok, jitoen hizkuntza inguruzkok, erromanin ingurun eta linguistak hor ikusi zuen ja 19. mendean Egiton hizkuntzak antza handi ez daukala India iparmendebaldeko hizkuntzekin. Orduan nolabaitek bagenukan pista bat ja linguistikan, baina beti be hizkuntzan historiak eta genenak ez dira batea joten beti. Orduan nolabaitek beti interesante izatea bia konparatzea.
Zure artikuluan oso gauza bitxia, Egitoak momentu batez alde batera utzita aipatzen duzu zenbat balio duen denea proba bat egitea oso bitxia da, ze nolabait bi maila ematen dituzu eta bi teknika horrekin lotuta, ez?
Bai.
Esaten duzu 100 eurogatik ba, sakonki aztertu daitekeela, bueno, pertsona baten, bakar baten jatorri genetikoa edo informazio genetikoa, baina 5.000 euro gastatzen badituzu gaur egun, sekuentziazio osoa daukazula, bi teknika ezberdin dira, ez?
Bai, oso ezberdinak. Salde batetik 100 eurotan genoma bat lortzea bida guk izitokin indeuna. Teknika honi ditzeo genotipatzea. Eta kasu honetan, zuk ez dituzu mutazio berriak deskubritzen. Nola batxe, bueno, guk kasu honetan da txip komertzial bat. Osa, enpresa bat ioztiozu txip bat, eta kasu honetan txip hortan daude mutazio ja, ezagunak dianak, nola batxe polimorfikoak dialako. Hau da, gizatalde ezberdinetan, mutazioik dialako, ez dakit nola esan, banatua bidiala, bezala informatiboak diala gizatalde ezberdinak banatzeko.
Alegia, zuk aldez aurretik badakizu zer bilatu nahi duzun, eta mutazio hori mutatuta dagoen edo ez, edo begiratzen duzu, baino toki jakin batean. Ez?
Hoi da, eta bueno. Ezaguna da mutazioi gizakietan polimorfikoa dela. Adibidez, esan nahi dutena da, nik mutazio propiok badozkat, nik bakarrik, mundu mailan nik bakarrik izango itxutenak, baina mutazioik berez ez dira interesgarrik nire historia ikasteko, ze mutazioi bakarrik bereizten, mutazio horre bereizten hau ni beste mundunkiko, ez da poblazio mailan informatiboa.
Hori da, interesgarria bada zure familiak daukan mutazioa eta adibidez nireak ez?
Hoi da, hoi da.
Eta horrek nolabait jatorriari buruz hitz egiten digu, ez?
Hoi da, oza, nolabait esateko ikasketanitako da garrantzitsua da mutazio batek nolabaiteko frekuentzia altua okitzea. Poblazio baten. Eta hortako nolabaiten mutazio zarrak ikastia.
Hori da. Aizu, zure lanaren laginketa, ez dakit, irakurrita artikuluan oso sakabanatuta daude erromaniak, eta leku guztitatik ba, muestrak hartu behar izan dituzu. Nola egin duzu hori praktikan?
Bai, ez da risa, eh? Eta gure kasu gainea, indeuna da, azken finean, kolaborazio bitartez. Osa, gure laboratzen egin denuzkan, Kataluniako Egiton laginak, Bartzelonako bi talde ezberdinenak, eta gero lortu genitu Madrileko beste Egito batzunak. Eta beste lagin guztik lortu ditu kolaborazioen bitartez, ba, 13 herrialde banimadia, ba, 13 talde ezberdin, herrialde bakoitzeko taldeekin.
Aipatzen dituzu herrialdeak, Portugaldik hasita, baina ekialdeko talde pila bat, eta...
Bai, bai.
Dakit.
Gehien bat Balkan aldeen garrantzitsuak dira laginoi, bai.
Bidaiatzea tokatu zitzaizu?
Nola?
Bidaiatzea tokatu zitzaizun horregatik.
Horretik ba, ez, batez.
Batez.
ez. Ez. Hoi dena kolaborazioen bitartez. Gaur egun oso normala da zintzen hoi. Artuta dena, bai, kolaborazio hundik. Polako ikerketa hundik izate janen normalen talde askon lana oteatzen.
Eta noski, horrelako ikerketa bat egiteko Erromaniak aztertu behar dituzu, baina Erromaniak ez direnak ere bai, ez? Pentsatzen dut, ez? Nolabait zerbaitekin konparatu behar duzulako.
Hoi da.
Eta bai, kasu honetan ze populazioekin edo konparatu duzu?
Ba, alderat ditu, ia mundu mailan populazio ia denakin, oza, kontinente guztitako populazioekin, Amerikarrekin, Afrikarrak, Ozeaniakok, danak. Europa, saia mundu guztiko, kontinente guztitako jendeakin. Eta gaur egun nik uste oso interesgarria dela poblazioi denak, bueno, genoma udenak daude publiko dia, eta internetetik jetxi ditzatzen zu. Orduan, oso zuk nahizta diru hautzi zure poblazioi kaste, nola baiteko erreferentzeko populazioik publiko dia.
Eta orduan, konparatzeko informazio pila bat duzu...
Oida.
Eskura garri bintzat, ez?
Bai, eta doainik, eta bai, bai.
Ah, doainik ere bai, eh?
Bai, publikoak dia, bai. Betire ikerketako zakinez, asmo izan barezu, baino publiko dia, bai.
Bueno, egin dugu galdera, eta orain tokatzen da, erantzuna ematea, Egipto aipatu dugu hasieran, eta, bueno, aipatu dugun bezala, ja igartzen zen Egipto etzala erantzun zuzena. Nondik datoz, Erromaniak?
Ba, India iparmende baldetik. Bai,
India, Pakistan. Gure
arabera, bai, duela 1500 bat urte edo ateako ziala Egitokandik.
Hori galdetu nahi nizun, ez da bakarrik jatorri geografikoa nolabait, hemendik ateatzen dira eta ona mugitzen dira eta bar, baizik eta kalkulatzen duzue zenba denbora pasatu den nola baitez, hori nola egiten duzue?
Boi da, lehen osaleten mutazio, bueno, ezaguna da, mutazioak ze frekuentziak inezen maiztasunak ingertatzen diran belaunaldi bakoitzean. Gutxora bera, bakoitzak esan duen bezala, da marimauzka iruro gehiun mutazio, orduan badakizu belaunaldi bakoitzen zenbat sortzen dian. Orduan oso erresa da, bi poblazioan artean, zuk mutazioa kontatzen dituzu zenbadian berdinak eta zenbadian ezberdinak. Uhum. Orduan erresa da, jakitea noiz banandu zian. Arbasoa noiz bizizan duzan.
Eta errore maila nolabait oso jakina da, ez?
Bai, eta, bai, bueno, beti dago, ez, konfiantzazko intervalo hoi, ez, baina bai, 1500 izango ditzake media, txera bera. Ba, 1200 eta 1700 inguru.
Kasu honetan hitz egiten ari gara haien jatorriari buruz, baina pentsatzen dut, segimendu moduko bat egin daitekela adar bakoitzean, ez? Bueno, leku guztietara zabaldu ziren, bueno, leku guztietara komatxoen artean, noski, baina hitz egiten duzu, ba, ez dakit, ni Britania handia, edo, edo Balkanetan, edo nik ez dakit, leku askotan, ez, Errusian egon ziren, Espainian, ez dakit. Orduan lerro bakoitzak bere historia hartu du, ez?
Bai, eta hori da nik uste gaina guk genetikan bitartez erantzun izan den goza politxu bat, ez? Nola batxe, behin Europa sartu zianen hitok dola 1000 urte gai izan gea hitoz berdinen ruta nola batxe Europa barruan zehazteko, ez? Nola sartu zian Balkanetatik, gero handi nola iparralderuntz jozuten, gero mendebalderuntz, hori nik uste oso interesgarria dela. Nola batxe, duela 1000 bakarrik gertatutako gauzak zehaztasunakin lortu daitezken genetikan bitartez.
Bueno, eta kasu berez, behar bada, nik irakurri nuenean zer nolako izenburua zen eukan, ez? Ez, hijituen jatorria denean islatua. Bueno, pentsatu nuen, hijituak bereziki onak izango dira, erromaniak, mota honetako lanak egiteko, ez? Ze, neurri batean isolatu dira eta ez dira hainbeste nahastu. Ez dakit nola esan, gauza hauekei oso delikatuak dira eta ez dakit nola itzegin, baina esan nahi dut, isolamendu maila nahiko handia izan dute, ez?
Bai.
Eta horrek laguntzen ditu zuri genetista bezala, ez?
Bai, bai, egia esan izitoan kasua berezia da, izango litzeke genetikan nahiko kasu ezakit tipikoa bezala zentzurtan, ba, egitez, judutarrekin gertatzen den bezala, edo askotan euskaldunekin gertatzen, euskaldunekin beti de genetikan beti izan duela interes handi bat. Nola beti beste poblazioen handik isolatuta mantendu dialako. Eta Egiptoen kasuan, nik uste garrantzitsua dela, Indiatik ateatako momentu hortan, beraien tamaino poblazioa da asko jetxi zan. Ordu nola beti Egiptoak dia oso uniformean genetikoki berein arten. Judutarrak dian bezala, ordu horrek oso berezik itetxu. Beraien genoma adibidez, gaurko indiar batekin alderatzen mani mazu, oso ezberdinak dira. Oso horrez esan dezakezu genetikoki hijito bat hijitoa dan edo indiarra dan. Denbora gutxin asko ezberdin du dira.
Aipatu dituzu euskaldunak eta aipatu dituzu judutarrak adibidez, maila ezberdinetan daude denak. Esan nahi dut guk gustatzen zaigu noski jakitean nundi gatozen nolako kamatxon artean purutasuna daukagun genetikoki irlandarrak aipatzen dira, euskaldunak aipatzen dira, baina iruditzen zait eta benetan ez dakit, baina iruditzen zait ez direla hijituen purutasun mailaren parekoak, ez?
Bueno,
edo ez dakizu.
Bai, ez. Gertzen da, bueno, guzti upurutasun hitz erabiltzen gehiagi, oso ondo ikusia, Baina, bai, isolamendu ondigoa izan da egiten kasun. Asko ze ondigoa, egia da. Asko ze ondigoa. Euskaldunena nik uste dela ezberdina da. Beste, euskaldunak nola batxe, ez dakit nola esan, oza, egiten kasua da oso berezia, duela, oza, daukadelako oso jatorri berdila, eta urrutikoa, ez? Indiatik etorri dialako. Horregatik dia berdinak. Euskaldunen kasua da askoz zarragoa. Oso isolamendua dator aspalditik. Orduan, ez berdinak dia kasuak.
Delikatua da gaia,
Bai, pixka bai, eta konduz ibilimu daitekin, bai.
Ez dugu inor mindu nahi, noski, eta ez dugu polemikarik sortu nahi, bakarrik, erakutsi nahi genuen, horren atzeko zientzia ze komplikatua edo ze kontu zibili behar den benetan ikerketa baten emaitza plazaratzeakoan, ez? Zuri buruz hitz egin nahi dut, bukatu baino lehen, Pompeu Fabra Unibertsitatean, Bartzelonan, egin duzu zure tesia, eta orain zer? Orain nora zoaz?
Orain Estatu Batuetara, Atlanta.
Eta ze intentziarekin, edo?
Bueno, ez daukat guztiz zehaztuta oraindik proiektua, baina, bueno, nire asmoa litzake pixkate gizapoblazio ikasten segitzea, eta gustatuko litzaidake igual gaixotasunetara pixkat jotzea. Obintzat, genetikan alde funtzionalagoa ikastea.
Nolabait, asetu zara antropologiarekin.
Bueno, ez dakit beste erronka bat, ez? Pixkat aldatzeatik, bai. Bai.
Ba, aizu, zorte onena opa dizugu, eskerrek asko gure deiari erantzuteagatik, ze ez da bat ere erresa izan, zure ibilbidea duzu, eta ibilbide horretan mugitzen ari zara momentu honetan, eta gure deia beti da deserosoa horrelako kasuetan, eta oso ondo erantzun diguzu. Aizu, eskerrek asko, eta berriz ere esan goizut oso hitz handiekin, zorionak Kafeluiar sariengatik eta tesiarengatik, eta zorteon.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, agur, Isabel.
Ondo izan, agur.
Guk orain telebista pizteko garaia, ba, iritsi zaigu Oiana Jauregirekin. Aste honetan ere bai, aste honetan lasai piztu dezakegu telebista, jakinda zerbait interesgarria ikusiko dugula. Batetik ikusiko dugu, Oiana Jauregi, Oiana, kaixo
Gabon. Kaixo Willy.
Eta bestetik, zure aurkezpenen atzean dagoen guztia, eta horretarako ekarri zaitut berriz ere Norteko Ferrokarrilera, kontatzera, ea, zerrekin sorginduko gaitu zuen aste honetan.
Ba, aste honetako edukiak kontatuko bizkitzuet oraintxe jarraian, hiru gai nagusi landuko ditugu. Batetik, Orona enpresak Hernanin altxa duen edo eraiki duen egoitza berria bisitatuko dugu, Orona Ideo Innovation City da izena. Bestetik, eskiak eskuz egiten dituzten tailer batera joango gara. Eta azkenik gure gatxeten tartean, teknologia berrien tartean, Delirium Studios mugikorretarako bideojokoak ekaratzen dituen enpresa bat bisitatuko dugu.
Jaste, eta horrekin eginda.
Eta horrekin amaitu dugu.
Baina galdera badakat, noski, zergatik zer du berezik eraikin batek, zuen gai nagusia edo lehenengo gaia behintzat izateko. Nolako eraikina da?
Bueno, azteko ez da eraikin bakarra, Orona Innovation City, Ideo Innovation City, hori xe da izena, hiri horren izena, berrikuntzaren hiria edo egina izan dute gune horretan, bai? Berezia da arrazoi ezberdinengatik, baina batez ere berrikuntza hitza tartean duelako, bai? Mm-hmm. Eta zertan berritu nahi izan dute, bueno, arlo askotan, bi eraikin nagusi daude gune horretan, batetik eta errepidetik ikusten da, ezta, erran inguruan bai, ibili bazarete, ikusiko zenuten, ezta, zuk bai, Willy?
Ikusi dut gainera, eraikitzen, pixkanaka. Batzutan pentsatzen nuen, pena argazki makina batez izatea, klik,
pauso jarraitzeko, ez?
Hori da.
Bueno, ba, birak, justuki, Iñakik egindu erreportajea, Iñaki Leturiak, eta bere erreportajean, horixe ikusten da, ezta, pauso, nola joan diren eraikin hori sortzen. Bueno, eraikin, esan bezala, bi eraikin dira.
Nik bati buruz ari naiz, egia esan da, zilindro itxurakoa, baina okertuta dagoen eraikin bat.
Hori da. Horixe da, Oronaren ikerketa zentroa du izango dena, bai? Laborategi erraldoi baten itxura daukana, eta funtzio hori beteko duena. Horre egingo dute ikerketa, Orona enpresak horre egingo du ikerketa. Kontua da, bi eraikin hauetan, Oronaren ikerketa sarea, osatzen duten agenteek hartuko dutela parte edo egingo dutela lan, batetik Ikerlan Ikalauk eta bestetik Mondragon Unibertsitateak. Eta bertan bi lan hildo edo edukiko bituztela, ezta? Batetik energiaren jasangarritasunean ikerketa egingo dute, eta gainera Mondragon Unibertsitateak gradu berri bat emango duan, eta hitz egin dugu, ezta?
Bai,
horren inguruan guk elkarrizketa egin genion Bixente Atxari, eta horren inguruan hitz egin genuen energiaren ingenieritza eta ekoteknologia gradu berri hori emango dute, esan bezala, ba horietako erekin batean. Hori da lanildo bat eta beste lanildoa ba Oronaren marka nagusia dena edo igogailuak, baina horietatik haratago, ba mugikortasuna ere izango dute aztergai. Orduan, bi eraikin nagusi bat esan duguna, zilindro erdi inklinatu itxura duena, ikusgarria, errepidetik ikusten dena, Oronaren ikerketa gunea izango dena, eta bestetik, balauki zuzen itxura duen beste eraikin bat, eta hor, hezkuntzarekin harremana duten, bueno, bai arduerak, ez da, gradu hori emango dute Mondragon Unibertsitatekoek. Eta hasiera-hasieran aipatu dudana, berrikuntza gunea eta berrikuntza zergatik eta zein norabidetan egin nahi izan duten, bueno, ba, zentzu guztitan, berrikuntza diseinuari dagokionez, arkitekturari dagokionez, energiari dagokionez, eta jasangarritasunari dagokionez, eta ezaugarri guzti horiek ikusteko, baina ki eraikinen bihotzera sartu da, eta kontu pila bat ekarri bizkigu, ez da?
Oso interesgarria, oso ikusgarria, bai...
Ne duzu kontatzea, baten bat. Zein ezaugarri dituzten, eraikin horiek. Bai?
Pentsatzen dut, ala ere, utzi jazu asmatzen, eraikin nola ditzen zaie, azkarrak, inteligenteak.
Jasangarriak. Jasangarriak, hori da. Energiari dagokionez, ez da, energia beharrak alik eta kontsumo eta inpaktu gutxienarekin asetzea da. Eraikin horien helburua eta aurrera begira hori izango da eraikini dagokionez egongo den helburu nagusietako bat eta bueno Oronakoek pixka bat aurreratu nahi izan dute horrela.
Ados, baina horrek zer esan nahi du?
Bueno, hasteko oinarrezko gauza bat. Eraikinaren orientazioa hegoalderuntz jartzea, ez? Eguzkiari begira, ba horrela beroa errazago lortzeko. Hori oinarrezkoa eta bueno, denoi okurritu edo, ez? Okurrituko litegukena. Baino, berezitasun bat, bulegoak adibidez iparralderuntz begira jarri dituzte. Zergatik? Ba, bulegoetan lan egiten dugunean, ezta? Bueno, jende asko ibiltzen da bulegoetan, eguzki orduetan batez ere eta gainera ordenagailu guztiak piztuta. Orduan, bulegoetan normalki ez da bero behar bat izaten, baizik eta ozteko beharra gehienetan, ezta? Eta ba, aire egokituan eta diru asko gastatzen da. Bueno, ba, horregatik, bulegoak iparralderuntz begira. Hori orientazioa dagokionez eta guneak bereizteko gai horren inguruan egin duten diseinua. Baina fatxadak, hitz egin dezagun bi eraikin horien fatxaden inguruan. Adibidez, lauki zuzen itxurakoa duena, bai, hezkuntzaren klaseak eta emango bituzten eraikin horretan, txapa zulatuzko fatxada bat jarri dute. Eta zergatik, bueno, ba, ekialdetik eta mendebaldetik datorren argia, argi gogor hori nolabait kudeatzeko edo kontrolatzeko edo pixka bat matizatzeko. Eta orduan kanpotik barrura datorren argia kontrolatuko dute, baina barrutik kanpora dagoen ikuspegia kaltetu gabe. Eta zilindro erdiko eraikin horren kasuan adibidez, ba, kristalezko trianguloz estalitako kristal batzuk jarri bituzte, hor ikerketa egin dute, eguzkiaren errabiazioaren ikerketa, inguruko ikerketa, eta kristal mota ezberdinen egitura bat egin dute, bai, ezta? Ba, triangulo bakoitza, batzuk trasluzidoak izango dira, beste batzuk opakoak, eta horiek, ondo antolatuta, bai, egoki antolatuta, gune batzuetara argi gehiago sartuko da, eta beste batzuetara gutxiago, beharren arabera.
Eta gainera, polita da.
Eta gainera, polita da, bai. Bueno, niri gustatu zait. Bai.
Nire ala iritzen zait.
Bai.
Guazen basatea, ja, bigarren gaira, ze, hori ere interesatzen zait, eskiak eskuz egiten dituen, edo enpresa bat, edo fabrikatzaile bat. Bon, nik ez dut eskiatzen, ez dakit eskiatzen, eta taneri lehenengo galdera kanpotik da hori hobea da edo txarragoa da.
Ni ez naiz gai hori esateko. Ez naiz pertsona. Nik guk egingo duguna da, guk eskiak erakutsiko bizkitzuegu eta hoiek nola fabrikatzen dituzten erakutsi eta gero norberak baloratu dezala. Ez da normalean ez da ala izaten. Kasu honetan berezitasun nagusietako gainera da, bueno, norberarentzat egokitutako eskiak direla, ezta? Neurrira eginak eta norberaren eskiatzeko modura ere moldatuta. Eta justuki gainera, Nagore Rementeria lankidea izan da eski hoien egileekin, gurutz koretirekin, astigarragandakoa tailerra gurutzek, eta koreti eskidu izena, jakin nahi duena dintzat. Eta, berak, pausoz pausu fabrikazio prozesua ikusi dute, baina kontua da gurutzek, ez zuela merkatuan gustoko eskirik aurkitzen, eta orduan erabaki zuela, neurri da ingo zituela, ez da, eta berak bere eskiak sortuko zituela, baliabideak bazituen, eta orduan horrela xeaz izan, ordenagailuz diseinatzen ditu, irudimentsiotan, ondoren oinarrian egurrez egiten ditu, bai, ala izaten dira eskiak normalki, baina berezitasuna da, karbono zuntzez estaltzen dituela ondoren indartzeko.
Ba, ikusiko dugu, reportajea.
Bai, bai, interesgarria da, polita da.
Pentsatzen nire galderan erantzuna zela, hobeak direla, behintzat, egokituta daudela.
Norberentzat egokituta, bai.
Eta zer kontatzen dira zu, mobilientzako jokoak egiten dituen buruz?
Ba, bai, ba, Delirium Studios enpresan izan gara, beraiek justu horretarako, ezta, mugikorretarako bideojokoak egiten dituzte, baina orain, kontsolen merkatura egin dute salto. Izen batzuk izango dizkizut, ez dakit, bueno, ezagunak egingo zaizkie bat, baino hori segurun, Kinito Ninja, Donceles, edo Los Ríos de Alice, horiek dira, ba, beraiek, titulu horiek irten dira enpresa horretatik, bai? Eta orain, horietako bi, Nikita Ninja eta Kinito Sport, telebizitarako egokituko dituzte. Eta gainera, ekainan aurkeztuko duten, ouia kontsolarekin jolasteko balioko dute. Eta bueno, ba hoxe, alaitzak kontsola bera erakutsiko digu eta bideojokoen inguruan xetasun guztiak emango bizkigu alaitz otsoa deribek, gure adituak.
Gure adituak teknologian, ba hortxe dago, Teknopolis, hortxe dago menua, orain nahi duenak probatu dezala.
Hori da. Azken kontutxoa bakarrik esango dizut, gure argazki lehiaketa betiola azken eta amaierarako uzten dugula, izan ere aste honetan esango dugu apirileko argazki lehiaketako irabazlea zein den. Horretarako hori ja telebistan ikusi beharko duzu, Nexus 7 tableta bat jasoko duena, eta maiatzeko argazki lehiaketa abian dela, isladak, eta proposatzen dugun gaia, eta parte hartu nahi dutenentzat, ba, hause dutela azken aukera, ba, izan ere kainan ez dugu egin argazki lehiaketarik, hortaz, ba, urteko azken tableta jasotzeko aukera, oraintxe, bai.
Bueno, ba, hortxe dago, zuen reportaje guztiak, eta gutxienez argazki bat, polit bat ikusiko dugula. Baina, horregi, eskerrik asko.
Bai, zuri agur.
Eta honekin nahikoa, bagoaz, gurekin Gorka Zabaleta, Isabel Mendizabal eta Oihana Jauregi izan dira. Hirurei noski eskerrik asko eta eskerrik asko zuri ere entzule. Dialean ba, zientziaren bila ibili zaren horri, bueno, eta beste guztiei ere bai. Gure helbide elektronikoa, ba, betikoa.
norteko@eitb.com
Eta gure aurreko saioak bilatu nahi baituzu, hemen daude.
norteko.eluiar.org
Facebooken ere ba gaude. Gaur teknikari Mikel Olazabal eta Jose Alkain izan dira eta mikroren aurrean ni Guillermo Roa, Eluia Zientzia taldearen izenean. Ba, datorren aste arte, ondo izan. Agur.